Skal vi først be sammen? Herre, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Amen. Denne søndagen kalles for den andre søndagen i påsketiden. Og preketeksten som er satt opp er i 1. Peters brev, i det første kapittelet. Og vi skal lese den nå i formiddag. Jeg har ikke talt over den før jeg, men en gang må være den første. Altså 1. Peters brev, 1. kapittelet. Fra vers 3 i Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflettet og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Amen. Apostelen Peter, det vil si apostlene, har en spesiell myndighet. Jesu Kristi apostel, kalt, sier Paulus om seg selv. Jeg er kalt til å være apostel, og Peter, han er en av apostlene. Og det er uhyggelig hvordan vi i dag ser at deres Guds, deres myndighet, som de har fått fra Jesus selv, dras i tvil. Den tvil som mange i dag setter på, vet noen sier det, vi bryr oss ikke så mye om hva Peter sier, vi bryr oss ikke så mye om hva Paulus sier, men vi vil gjerne høre hva Jesus sier. Da krenker de ikke bare Peter og Paulus, men de krenker Jesus og hele Bibelen. For det er Jesus som har satt dem til pålitelige vitner. Og dette er det veldig viktig å få fram, at det som skrives av Peter, og det vi har lest, det er Guds eget ord. Peter var fisker, men Jesus kalte han til å fiske mennesker. Og hvis vi går tilbake til når Jesus ber han om å kaste garnet for å fange fisk, så sier Peter, og vi kjenner til det, vi har fisket hele natta, og vi har ikke fått noen verdens ting. Men så føyer han til, på ditt ord vil jeg gjøre det. Og da opplever han at de fikk så mye fisk som de aldri før hadde fått i det garnet, så det var nesten i ferd med å revne. Den danske bibeltolker C. Assenfeld Hansen, han sier, fra den stund fulgte Peter alt Jesus. Det førte også med seg den fiskedretten der, vet vi, at han faller ned for Jesus og sier, Herre, Herre, gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Og nå er vi, tror jeg, på kjent grunn. For noen her i formiddag har opplevd det samme. Du har sett din egen situasjon, slik at du har sagt til Herren Jesus, du får bare gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Jeg er en syndig kvinne. Jeg er ikke verd noe annet. Du får bare gå. Hvis du vil, så må du bare gå. Men fra den stund, sier Asenfeld Hansen, fulgte Peter alltid Jesus. Og sånn er det. Og det er denne dobbeltheten vi vil understreke litt i formiddag. Dette brevet er skrevet til de kristne rundt om spredt i Lille Asia. Det var forfølgelse, det var ingen enkel ting, det var prøvelser, det var vanskeligheter, det var på den måten ikke likt med vi har det her i dag. Det er forfølgelse i Norge, men det er en åndelig forførelse. For å se den forførelsen må du ha den hellige ånd, eller ser du ikke? Legemlig forfølgelse er det ikke så mye av, kunne vi si, enda. Men det er en herlig tekst, for denne teksten handler om frukten av påskebudskapet. Frukten av påskebudskapet. Hvis vi går til 2. Mosebok, kapittel 12, og ser på når Israels folke skulle slakte påskelammet og ete påskelammet, så står det noe om dette i det 12. kapittelet, 2. Mosebok, hvordan dette lammet skulle være. Det skulle være uten lyte, vers 5. Det skulle være hankjønn. Det skulle være ett år gammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Luther sier i en preken om denne teksten, om det påskelammet som de slakta der, Israels folke. Det var fruktbart og kunne avle mange. Ja, men hvorfor folk fikk de ikke da leve og avle mange? Sier vår fornuft, vår forstand. Nei, det skulle slaktes, det skulle dø. Jesus døde også i sine beste år. Hans død var fruktbar. Den første Adams fall, ble til fordømmelse for alle mennesker. Fordi de syndet alle. Og det er riktig. Men Kristi gjerning, Guds lams gjerning, kjøpte hele menneskeslekta tilbake til Gud. Så altså, disse to personene, Adam og Kristus, de står liksom mot hverandre i Bibelen. Men Jesus kalles ikke den annen Adam, enda han er det. Han kalles den siste. Og det trengs ikke flere. Det han gjorde da han løftet hele menneskeslekta opp til Gud, det var nok. Og den gjerning han gjorde, det er det som er årsaken til lov og pris og takk og ære i denne teksten. De har fått se inn i noe. Peter har fått se inn i noe. Det som denne teksten taler om, kan ikke du se med dine legemlige øyne. Derfor begynner Peter i det tredje verset, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss. Og dette er et viktig ord. Gjenfødt oss. For at du skal kunne leve et menneskeliv her på jord, så må du være født. Det sier seg selv. For at du skal kunne være en kristen, så må du bli født på ny. Det er det ikke så mange som ser. Men det sa Jesus. Du må bli født på ny. Ja. Øyvind Andersen sier, der går ingen naturlig vei fra å være et alminnelig, verslig menneske til å bli et Guds barn. Det finnes ikke noen vei. Du vil stange mot veggen. Du vil ikke komme noen vei. Du vil kjøre deg fast. Og Gud sier over at du kjører deg fast, for det er da Jesus sa, når han sa at det er umulig for en rik å bli frelst, ja, det er så umulig for en kamel å gå igjennom et nåløye, Ja, hvem kan da bli frelst av disiplene? Er det helt riktig? Nei, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Ikke for Gud. For her kommer han til med sitt herlige evangelium, og det skaper et nytt liv, en ny fødsel, kalles det i Bibelen. Og jeg vil bare stanse litt for dette. Det å være et Guds barn, det har med den hellige ånd å gjøre, det må åpenbares. Før, som Jesus sa, blir du ikke født på ny, Johannes 3,3, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Umulig. Hvorfor er det så mye forførelse i det norske kristenlandskapet? Ta den norske kirke, det er veldig aktuelt tale i den tida. Jo, det er fordi de ikke ser. Hvorfor ser de ikke? De er ikke født. De er døde i deres overtredelser og synder. Og stadig flere prester og bisper er i samme båt. Ja, men hvordan kan du si det? Det er jo fordømmende ord. Det er ikke vanskelig å si, og det er ikke vanskelig å si at det er sånn. For det hjertet tror og flyter over av, det taler munnen. Og når en prest står frem på prekestolen, og en biskop står frem, og en misjonær, og en predikant, samme hvem det er, og skal forkynne Guds ord, og ikke forkynner Guds ord, hva er årsaken? Han er ikke født. Da taler man om ting som folk forstår uten å ha den hellige ånd. Ikke sant? For noe må man jo si. Prester og bisper har jo betaling. I gamle dager ble de kritisert fordi de kalte de potetprester. Fordi, ja, hva skulle de si? De begynte å undervise folk. Det var sikkert nyttig, samfunnsmessig, jordbruksmessig, hvordan de skulle sette potetene. Og drive jordbruk, ja, det er jo greit det. Men det er ikke det frelsende ord. Hva taler man om i dag? Jo, man taler om miljøforurensning. Ja. Man trenger ikke den hellige ånd for å skjønne at det kan være en viktig sak i politikken i dag. Og det må de gjerne prate om. Men det er jo ikke Bibelens budskap til frelse. Og videre, oljeboring i Lofoten, for eller imot? Jo, da bisper synes det er en veldig viktig sak. Ja. Men du trenger ikke den hellige ånd for å skjønne at man kan være for eller imot det. Men det står ikke noe i Bibelen om oljeboring i Lofoten. Ikke et steinsens ord. Man kan fortsette. Budskap som er veldig ofte blir talt om, det er kjærlighet. Kjærlighet. Ja, og det er jo klart, medmenneskelig ting, det som heter kjærlighet, hvor mange kjærlighetsviser er det ikke skrevet? Fine og mindre fine kjærlighetsviser, to som er forelsket i hverandre, og så videre. Men det er bare det at når med en gang man begynner å snakke om dette, så tenker de at ja, det er Guds kjærlighet. Nei, Guds kjærlighet, da må du til det som Bibelen taler om. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og i det at man tror at bare man taler om kjærlighet, så har det med Gud å gjøre. Og når to av samme kjønn er blindt og blir glad i hverandre, ja, kjære folk, det skulle bare mangle når Gud har gitt inn sånn kjærlighet at de skal få lov å leve i samliv. Og så kolliderer det totalt med Guds ord. Hvorfor? Kan man tale sånn og lære sånn? Jeg har ikke noe annet svar på det. Det hjertet flyter over av, det taler man. Det taler man. Det som er viktige ting for et sant Guds barn, det første, det er syndernes forlatelse. Men du kan ikke se syndenes forlatelse med dine legemlige øyne. Men du kan eie den likevel. Ved åpenbaring i ordet. Du får nye øyne å se med. Det som er veldig rikt for et Guds barn, arven. Vi har en arv. Jesus døde og etterlot seg en arv, nemlig himmelens salighet. Og enda i tekster står det, den er skjult. Men du tror du har han likevel. For du har fått den hellige ånd til å se det øyet ikke så, sier Bibelen. Troen, den frelsende tro, kan du se den med ditt legemlige øye? Om det går to personer forbi på veien ute, kan du stå her og se om de har troen eller ikke, og er frelst? Det kan du ikke. Du kan ikke se det på ganger. Du kan ikke se det på noe for så vidt. Ja, men den hellige ånd, han viser deg hva det vil si å være forenet med Jesus. Peter fulgte alltid han etter opplevelsen som han opplevde. Nei, dette er skjult. Dette er skjult. Severin Tobiasen, han som ble kalt Setesdalens apostel, han sa en gang, og jeg har det på bånd, så jeg vet det sant. Han sa, skal du bli frelst, må du bli kjent med to personer. Og så svarte han selv, to personer? Er det ikke nok med en? Nei, du må bli kjent med to. Den første du må bli kjent med, det er deg selv. Men kjenner ikke vi oss selv da? Nei, det gjør vi slett ikke. Løgnens far sto bak syndefallet. Løgnens far. Så den som lever i syndefallets følger i synd og elendighet, han tror løgnen. Også om seg selv. Nå har Guds ord talt om sannheten av oss. Vi er i oss selv fortapt. Men pirker Guds ånd bort i et menneske og ber det om å omvende seg, så hører man veldig straks, jeg er da ikke verre enn de andre. Jeg er da ikke verre enn han. Jeg er da ikke verre enn hun. Og så har de gått og innbildt seg at de må være like gode som de andre, og derfor være et Guds barn. Men nå er det ingen mennesker på jord som er Guds barn, fordi de er bedre enn andre mennesker. Guds barn blir den største synder når Jesus er hans frelser. Og det er jo det store evangeliet. Jesu oppstandelse, Jesu død. Det er kontraster det. Det er kontraster. Nå skulle man si noe om deg og meg, så er det at vi går mot døden. Og våre legemlige sanser og alt dette sier, og spør du folk i samfunnet vårt, så vil de se oppstandelse, jeg vet ikke så mye om, men vi vet at vi skal dø. Vi skal dø. Ja, vi skal dø, så skal vi møte Gud, sier Bibelen. Vi gjør det, helt klart. Jesu død og oppstandelse. Da skal vi være klar over dette. Selvfølgelig vet vi det. Det henger sammen. Det var umulig for Jesus å stå opp fra de døde hvis han ikke først var død. Og dette er to ting i forkynnelsen som er veldig viktig å få fram. Noen sier det viktigste for meg er oppstandelsen. Andre sier, og det har kanskje vært mer i vår tradisjon, vi taler om Jesu død for oss på Golgata. Og så stopper man der. Det er sant om Jesu død for oss på Golgata, og han sa det er fullbrakt, og det er en voldsom trøst. Men hadde han ikke stått opp igjen, så trodde vi forgjeves. Begge deler må være med. Du vil glede deg i Jesus. Du vil glede deg i det som tekstet taler om. Og dette med oppstandelsens liv. Men du må først dø. Og her er det noe som er vanskelig å snakke om. Paulus taler om det. Det å dø. Det å spille fallitt. Det å innrømme. Jeg er fortapt. Det er ingen enkel sak. Og vi taler helst ikke om det. Hvorfor det? For det er det som folk kaller negativt. Ja, men det er sannheten. Gud vet at alle av naturen er fortapt. Derfor måtte han sende Jesus. Men han får tak i så få. Hvorfor får han frelse så få? De tror ikke de er fortapt. De tror ikke det er fare på ferde. De er ikke vakt, så de gamle sa. Jeg tror det er Ludvig Hope som forteller om en mann som skulle lage ei bru over ei elv. Og denne brua skulle han ha skikkelig fin. Han visste hvor han skulle ha henne over elva, eller lite elv, det var ikke så stor elv. Og han jobbet på denne brua og gjorde veldig fin. Ja, skikkelig fin bru. Og rett før han skulle be en 4-5 andre mannfolk å være med og bære brua bort til elva eller bekken, eller hvor stor han var, vet jeg ikke. Så tenkte han, jeg skal hente tomstokken, eller målstokken, og se om brua er nøyaktig sånn som jeg har tenkt. Så begynte han å måle. Og så fikk han se at brua var for kort. Ja, ikke bare litt for kort. Den var faktisk så mye for kort at han kunne ikke bruke brua. Og han som hadde jobbet så mye på den brua, jeg fortvilet, og jeg har slitet og svettet og jobbet med denne brua for å få henne så fine. Hva skal jeg gjøre? Jo da, han gjorde noe veldig lurt. Han hentet øksa, og så kuttet han ned målestokken. Og så målte han en gang til. Da passet hun. Men når den dagen kom, da disse mannfolkene var med og bar brua bort til bekken eller elva, da fikk de et sjokk. Kunne ikke bruke. Mange mennesker lever i denne situasjonen. De har kunnet ta målestokken og tenke, Guds nåde gjør at han krever ikke mer. Krever ikke mye han. Jeg gjør så godt jeg kan. Eller det gjør meg ikke heller av og til, men jeg ber om kraft i alle fall. Ja. Og slik at det kan være sånn at Gud kan være fornøyd med meg. Og nå kommer vi til en hemmelighet som bare det gjenfødte har sett. Alle andre lever på fariservis som vil til himmelen, og det er mange. Fariserne vil til himmelen, ja. Ja, ja, ja. Men de anerkjente ikke Jesus som himmelvei. Hva var himmelveien for fariserne? Jo, de tenkte at vi får holde oss til budene som Gud har gitt. Og som han sa, gjør det så skal du leve. Og det stemmer jo. Og om de ikke var helt fullkomne, så ba de om kraft. Og de gjorde noe annet også. De satt opp ekstra regler for å være på den sikre siden. Hva kalte Jesus disse som gikk så helhjertet inn for å komme til himmelen? Han kalte de hyklere. Hvorfor det? Han så noe som de ikke så. Han så de har vraket veien til himmelen. De har vraket ypperste presten, som de jo var så enige i det gamle testamentet. Ypperste presten skulle ha den og den gjerningen. Men hvem er ypperste presten i nye pakt? Det er jo Jesus. Han er jo stedfortrederen. Han er jo mellommannen. Han er jo den som alt dreier seg om, egentlig. Jeg skal si litt til. Jeg følger på klokka der oppe, altså. Når du har begynt å se din svakhet, og nå taler jeg til dere om dere kalles kristne eller ikke. Du har begynt å se din svakhet, og du har begynt å se din kjærlighet til synder. Den er ikke ryddet ut. Hva gjør du da? Redningen, tror veldig mange, det er å be om kraft til å mestre det. Og så ber de om kraft til å seire over synda. Og det er noe som heter Guds kraft. Visste dere det? Men det blir misforstått av flertallet tror jeg. De ber om kraft til å mestre dette. Og jeg har truffet folk fra andre retninger, for å si det sånn, når den såkalte karismatiske bevegelse var ny. Da sa man ofte, vet jeg, i ledelsen i Misjonssambandet, og Vinskjei, han var veldig, der er det mange som vi må bli til redning for, sa han. Og vi må dra dem opp av grøfta, sa han, når de ligger der. For de vil ikke høre på oss før de ligger der, sa han. For de hadde den tanke. Det var ikke bare det at det var en nådegavebevegelse, som i nådegave må vi se positivt på. Men de har sentrum et annet sted enn på Golgata. Vinskjei sa det ofte, vi var en del sammen, og han snakket en god del om dette. Og var opptatt av det. Og de var veldig opptatt av dette. Dette er en ny vekkelse som gir de som ser at de ikke strekker til, kraft til å bli rykket opp på et annet trinn, slik at det lykkes. Og så kunne de si det, nå har ikke jeg syndet på lang, lang tid, Gud være takk og lov. Nå går det så meget mye bedre, som han sa, Willoch, når det gjelder politikken. Ja, nå går det mye bedre. Før, ja, dette lutherske strevet med at en synder samtidig som en er rettferdig, det. Nei, vi må komme bort ifra det der vase der. Nå er det bare fred og fryd og glede i den hellige ånd. Ja, når det blir trøstet, så har de vraket stedfortrederen. Det er noe som heter Guds kraft, hvis jeg kommer litt til det. Det er bare det. Og Rosinius sier det også. Vil du bli i troen, må du derfor holde blikket uavvendt festet på hva Gud har gjort, og hva Gud har sagt, og samtidig være forberedt på å finne det stikk motsatte hos deg selv. Det er det mange som ikke vil være med på. Vi må komme bort fra det, mener de. Du må ha Guds løfter slik prentet i ditt hjerte at du kan se på synden som bor i deg, og likevel si, og nå kommer vi til hemmeligheten, jeg har ingen synd. Jeg er fullkommen. Jeg er fri. Jeg er hellig. Jeg er ren. For i all min synd er det ingen synd. Den vekker, så er det greit, sier loven. Men, sier loven, jeg har ikke funnet en som det lykkes for, sier loven. Og det er han rett i. Rettferdigheten av loven finnes ikke. Unntatt Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. I all min synd er det ikke synd. Ingen synd, ikke for Gud, som regner med Kristi blod. Og selv om jeg ingen rettferdighet har, så er jeg for Gud, som regner med Kristi rettferdighet, fullkommen rettferdig. Alt grunner seg på Guds evige ord om sin sønn. Og nå er vi inne på noe som mange, ja, det der jeg kan med. Det er akkurat det vi ikke kan. Det er akkurat det vi ikke kan. Og derfor skal du ikke lures til å tenke at dette kan du. Det står nemlig i påskesalmen. Jeg har vunnet. Kan du synge det? Jeg har vunnet i himmelen din. Det står her. Jesus vant. Hjelper det meg? Det er nettopp det de gjør. Det er nettopp det de gjør. Ser du ikke det? Det han vant, vant han ikke for seg selv. Men det er ditt. Ellers kunne han blitt i himmelen. Hva skulle han her og vinne noe for, når han hadde himmelen fra før? Langt ifra. Jeg har vunnet. Åh, hvordan vet du det? Jesus vant. Tør du å tro at det er nok? Da begynner kraften å virke. Evangeliets kraft til frelse for hver den som tror. Men ikke det at du skal oppfylle loven som betingelse for oss. Ja. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus, mørkets fyrste, bandt. Nå regner Gud med som om du har gjort dette selv og greide. For han gjorde det jo for deg. Han gjorde jo for deg. Jeg den kjøpte frihet eier. Kjøpte du det? Nei, men han gjorde det med sitt blod. Åpen har jeg himmelen funnet. Ja, Jesus hadde en åpen himmel. Det vet vi. Ja, han ble bønnhørt for sin gudsfrukt, han. Åpen var himmelen for Jesus. Ja, åpen har jeg himmelen funnet. For Jesus er min. Og så er det dette, Jesus vant og jeg har vunnet. Og da ser jeg alltid for meg hvor Marie, jeg har sagt det her før, på gamle hjemme hjemme. Far min sa, det nytter ikke å snakke med Marie, for hun er helt vekke. Bodde på gamle hjemme og var senil. Så sa jeg, det var det merkelig, for jeg snakket nettopp med henne. Ja, men det nytter ikke, sa han. Og jeg hadde akkurat snakket med henne, så jeg tenkte, dette var litt løye, så jeg gikk inn igjen og hadde litt tid før andakten skulle begynne, og så helste jeg på Maria igjen. Og så helste hun på meg som hun aldri hadde helst på meg for 10 minutter før. Altså. Men det var jo greit. Men så begynte jeg å spørre henne litt ut. Jeg visste hun hadde 4 jenter, hvor de bodde henne. Det vet jeg ingenting om, sa hun. Men du vet navnene på dem. Nei, jeg gjør i grunn ikke det, sa hun. Og jeg prøvde flere ting. Og det var ikke tale om. Far min hadde rett. Hun er helt vekke, sa han. Jeg må innrømme, jeg tenkte på henne når jeg talte. Og i slutten av andakten så sa jeg, dere vet det står i påskesalmer, Jesus vant og jeg har tapt seg. Men da kom hånda til Maria oppi i lufta. Hva er det du vil, sa jeg? Det står ikke sånn, sa hun. Det er ikke det. Hvordan står det da? Da svarte Maria, og da visste hun hva hun sa. Og hun smilte over hele ansiktet, og så sa hun, Jesus vant, og jeg har vunnet. Det å komme på gamlehjem, det å bli senil, det å bli ikke kan noen ting, vet noen ting, det er ikke sant når det gjelder Guds rike. For det har Gud plantet her inne, og hun synger nå, påskesalmene der hjemme på en enda bedre måte. Og prise Jesus og love hans navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Det er ikke dødt, det lever. Ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde til en arv som er uforgjengelig, den visste ikke altså, uflekket og som er gjemt for dere. Du ser den ikke. Den er gjemt for oss i himmelene. Og det er jo godt. Hadde den fått kransen her, så hadde vi vel ødelagt den. Men han er gjemt for oss i himmelen. Dere. Jeg får si litt om det helt til slutt. Vi var samlet til en liten minnesamvær etter min onkel som var død. Og jeg så på far min. Ordet var ikke gitt fritt, tror jeg, men jeg så han hadde tenkt å si noe. Og så reiste han seg. Og så sa han, dere hørte hva presten sa i kirka? Jo, det satt onkel min, annen onkel og tante, og jo, vi hørte hva han hadde sagt. Ja, sa far min, han sa at det gjelder å tro på Jesus. Det er hele hemmeligheten, så har du det. Men har du fått det til å tro, sa han. Og så føyde han til, jeg har ikke. Tante mi ble så forskrekket at hun holdt på å ramle på gulvet, var der hun satt. Far, men ikke fått det til å tro, han var jo en kristen, det visste jo hun. Nei, sa han, har ikke fått det til. Men, så siterte han ord her. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro. Han siterte det ordet. Til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Hva er det som gjør at vi fortsatt kan være kristne, men blir holdt oppe ved den troen? Den troen lever, den er ikke død. Den er skapt i en følelse. Ja, det å bli født på ny er det samle seg på en topp i den som må få en levende tro. Og så har du den. Den kan dø, men han vil holde den oppe. Og når vi er samlet her i de hellige samfunn, så er det en veldig viktig plass å være for at denne troen skal vokse. For det vet du, at når møtet er slutt, så kan du tenke, når verdens ånd kommer og virker igjen, det var godt å være sammen på bedehuset på Skjæveland. Vi burde kanskje være der oftere og høre Guds ord. Og det er riktig det. Thomas sier, det er vel også en tekst for dagen, salige det som de som ikke ser, og dog tror. Holdt oppe ved Guds makt. Det er en liten sangstrofe til som jeg bare vil sitere. Og det har med hemmeligheten som jeg har talt om nå. Jesus gjelder i ditt sted. Når vi sitter her nå, så gjelder Jesus i himmelen i ditt sted. Du har problemer med at jeg er ikke sånn at jeg kan, ja, hva synes Gud om meg egentlig? Da svarer Jesus, han synes veldig godt om deg, for det er jeg og god for deg. Du har jo meg. Du har jo meg. Det var derfor jeg kom. Det er frytefullt. Jesus gjelder i ditt sted. Det er all min glede. Salighet og liv og fred er i ham til stede. Og så til slutt, Jesus gjelder i mitt sted for den hvite trone. Derfor skal i evighet takken til ham tone. Jeg hørte fra Danmark for mange år siden om en rik bonde, landmann, som de kaller det. Han var ute og gikk og så på eiendommen sin. Han eide kolossalt mange tønner land, så de sier det. Han eide mye. Men så traff han en fattig stakkar som var ute og gikk. Det var i den gamle tida, den fattige var virkelig fattig. Men han var en kristen. Og den rike, han ville briske seg litt, så kom bort, men la oss prate litt. Og så sier han, den rike, så langt du kan se i den retningen, alt det eier jeg. Åh, det var mye, sa den rike. Gjør du virkelig det? Ja, det gør jeg. Og så snudde han seg, og så vendte han blikket den andre veien, og alt det du kan se, så langt du kan se i den retningen, alt det eier jeg. Nei, det var mye, synes en fattige. Men så kom det et glimt i øynene hans, og så sier han til den rike, ja, han pekte rett opp, himmelen, eier du den også? Nei, den eier jeg ikke. Det gjør jeg, sa den fattige. Kjære Jesus, takk for himmelen, håpet allerede her. Så kan rikdommen være som den vil, her når det gjelder det jordiske, men du har en himmelsk rikdom å tilby. Og den er sentrert i deg, Jesus, som person. Takk at du er min ypperste prest, som stiller deg fram for Gud med soningsblodet, som er godtatt i himmelen, Samtidigt som du är godtatt i himlen så har den helige ånd jobbat med att jag också sa, får säga, du är min frälsare. Och jag får höra himlen till. Så vi knyttar samman med himlen, med mellommannen, Kristus Jesus. Ser du någon i förmiddag som är utanom samfundet med dig Jesus, kall han henne in till dig. Amen. Lever du det nya livet ut i Jesu Kristi tro? Är ditt namn i himlen skrivet, skall du i Guds rike bo. Och jag spörr dig nu, lever du? Och jag spörr dig nu, löse liv. Tänker ej på livets ände, kun på världens tidsfördriv. Och jag spörr dig nu, lever du? Och jag spörr dig nu, synden är nu blott en död, en säker död. Utan liv i Kristus är du alltid ut i dödens nöd. Därför spörr jag dig nu, lever du? Därför spörr jag dig nu, lever du? Be att Jesus själv må väcka andens nya liv i dig, och att syndelysten kläckes, vilket föder död av sig, så du kan bli Jesu brud, hist hos Gud. Så du kan bli Jesu brud, sist hos Gud. Vet du varför Guds son kom ned och på Golgata led? Du i ordet förklar besje, han är död i ditt sted. Vet du att med sitt eget blom han oss köpte till Gud, köpte oss då sitt liv han låt fra förbannelsen ut. Vet du att vi vid dette blom syns förlatelse fick, och att troen skall däremot stadig rätte sitt blick. Vet du att vi vid Kristus
Kristi blod, synds forlatelse har. Har du smakt at vår Gud god, sett hans gjerning det var. Blodet føre ved ånden kan i Guds rike oss in. Helliggjørelsen gjøres sann, rense hjerte og sin. Blodet kan oss innføre i sann forening med Gud. Oss fra trelldom i synden fri, til å holde Guds bud. Blodet er det alene som sletter syndene ut, og oss frir ifra skyld og dom, gjør oss rene for Gud. Blodet er det som med sin røst taler en på vår jord, taler sjeler til fred og trøst, roper nåden er stor.
Thank you.
för den kärlek varmed du har älskat mig ända in i själva döden. Tack att du lät offra dig. Dyra nåd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri. Styra råd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri. Jag på jorden aldrig fattar denna kärlek underbar, som mig arma så uppskattar och ej någon möa spar. Dyra nåd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri. Dyra nåd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri. Ja, min frihet ädlas genom som du vann mig med ditt blod. Då du på det korset höga min och världens dom utstod. Dyra nåd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri. Dyra nåd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri. Sist när Gud förlossat anden ifrån denna dödens kropp, skall jag upp på himlastranden frigjort lovets stämma upp. Dyra nåd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri. Dyra nåd, sälla råd. Jesus dog och jag blev fri.